Þingmaður Norðvestu kjördæmis Birkir Jón Jónsson og svarar andsvari.
Frú forseti, þá heldur hæstvirtur fjármálaráðherra því fram að aðilar vinnumarkaðarins fari ekki með rétt mál þegar að þeir gagnrýna ríkisstjórnina varðandi efndir stöðuleikasáttmálans. Og ég nefndi það hér í minni ræðu að skattar á heimilin í landinu eru meiri í þessu fjárlagafrumvarpi heldur en stöðuleika sáttmálin gerði ráð fyrir. Er það ekki rétt? Og þá er eðlilegt að spyrja, er þá ríkisstjórnin að standa við þann hluta af stöðuleika sáttmálanum? Þar sem að aðilar vinnumarkaðarins, fulltrúar launþega, þurfa að standa frammi fyrir sínum umbjóðendum og verja sínar gjörðir. Og þegar ríkisvaldið stendur ekki við þann hluta stöðuleika sáttmálans, þá er ósköp eðlilegt að aðilar vinnumarkaðarins ræðum það. Og ef menn tala um að það sé eðlileg stjórnsýsla að hætta við að framlengja viljayfirlýsingu fyrir norðan með heimamönnum og Alcoa varðandi frekari rannsóknir á því svæði, þá er ekkit eðlilega stjórnsýslu þar að ræða. Það er bara hreinræktaða pólitík að ræða. Og þegar kemur að uppbyggingu starfa á Reykjanesi, þar sem að mikil uppbygging var fyrir höndum og úrskurður umhverfisráðherra hefur leitt það af sér að mörg hundru störf verða ekki að veruleika á þeim tíma sem þau hefðu getað orðið, þá eru það mjög alvarleg tíðindi fyrir íbúa á Reykjanesi. Ég nefna menn töluna 1000 störf. Og hæstvirtur ráðherra skal ekki tala um það hér að þar séum eðlilega stjórnsýslu að ræða að koma að málum með þeim hætti þegar að 13.000 Íslendingar eru án atvinnu. Það er einfaldlega að ræða ríkisstjórn sem því miður hefur brugðist sínu viðsemjendum og íslenskri þjóð.